Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com and get up to 15% off your first purchase as a member with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for up to 15% off your first purchase as a member.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hello.
Podcast Network Asia.
Oras na naman lang.
Babala. May ilang tagpo sa kwentong ito na maaaring hindi akma para sa mga batang tigapakinig o sa mga sensitibo sa mga ganitong tagpo. Mariin naming ipinapayo na laktawan ang episode na ito at mag-next story ka na lamang o kung tatangkain mong pakinggan, listen at your own risk. Magandang gabi po sa lahat na mga nakikinig. Ako po si Kenneth Ian Michael. 42 years old at kasalukuyang empleyado sa isang international bank na matatagpuan sa BGC. Pero tawagin nyo na lang po akong Kim dahil yun po yung mas kilalang tawag sa akin ng mga kakilala ko. Nangyari po ito sa akin noong ako ay binata pa at wala pang pamilya. Laking Iloilo ako at simula nang lumipat ng trabaho ang mga magulang ko dito mula sa Los Baños kung saan kami unang nanirahan. Mula preschool nga hanggang college ay doon na ako nakapag-aral kaya masasabi ninyong Ilonggo na rin ako kahit wala naman kaming kamag-anak doon. Second year high school ako noon nang mag-organize ng field trip ang school namin sa isang nature conservatory park sa bayan ng Tingle. Dahil nga naman bata pa at nasa kasagsagan ng pagbibinata at pagdadalaga, natuwa ang buong klase lalo na nga at overnight pa ito. Sa isip ko at ng aking mga barkada ay katakot-takot na kapilyuhan at kalokohan ang pwede naming gawin doon sa iba naming mga kaklase sa buong magdamag na darating. Maagang umalis ang bus mula sa school namin noong araw na iyon. Sa daan nga'y panay pa ang kantsawan at harutan naming magkakaklase na paminsan-minsan ay natitigil dahil sa paninita ng mga gurong kasama namin. Pagdating sa lugar, nakaramdam ako bigla ng kakaibang alinsangan at pagkamangha dahil napakatingkat ng kulay ng mga halaman, puno at kalupaan na wari mo nga ay nasa HD ang lugar na iyon sa labas ng site. Kahit na maalinsangan nga at ikapito pa lamang ng umaga, ay naninindig ang balahibo ko ng walang dahilan lalo na magsimula na kaming maglakad papasok sa aming mga room assignments para maghanda na rin sa hike na gagawin sa lugar na yon. Sabi ng kabarkada kong si Mike, Tol, parang nasa ibang lugar tayo no? Parang may dome na hindi makitang nakapalibot sa lugar na ito. Alam mo yung pakiramdam na parang nakahiwalay tayo sa labas? Oo nga eh. Weird. Yun lang ang matipid kong wika. Pero hindi naman ako masyadong apektado o natakot noong mga panahong iyon. Ang isip ko lamang ay baka naninibago lamang kami dahil hindi naman kami sanay sa mga gubat at laking syudad talaga kami. Unang destinasyon namin ay isang kuwebang dadaanan palabas sa ibang parte ng gubat. First time naming lahat na makapasok sa malaking kuweba kaya napaka-exciting ito para sa amin. Ganun pala iyon, sabi ko sa isip ko. Bukod sa hindi naman masyadong madilim, kapansin-pansin nga ang halos ilang mga paniki na nakasabit pa nga sa taas ng naturang kuweba. May mga minsanang ang tulo ng tubig na akala namin sa una ay nagagaling sa taas. Ngunit may kasama din palang ihi ng paniki ito sa tuwing natutulog sila. Ang sahig naman ay puno din ng guano o yung ipot ng mga iyon. Dahil nga medyo madulas ang lupang basa sa ipot at ihi ng paniki, nag-warning ako sa mga kasama ko sa likod na mag-ingat sa paghakbang. Pagkatapos nito ay lumingon na ako paharap. Ngunit sa kamalasan ay ako ang nadulas at napaupo pa. Nagtawanan tuloy ang aking mga kabarkada dahil doon. Ako naman ay nahihiyang tumayo muli ngunit sa bilis kong kumilos at sa dulas nga ng lupa ay muli akong napaupo. Hards, hindi namin kailangan ng visual aid. Pangangantsaw ng isa kong barkadang si Jess sabay halakhak. Napahiyaman ako, mas nakatuon ng atensyon ko sa balakang ko. Medyo ito kasi yung bahagi ng katawan ko na napuruhan sa pagkakabagsak ko. Tumatayo ako ng mabagal habang hinihimas ng bahagya ang gawing likuran ko at muli akong umarap sa huling grupo sa trek. Dito nga'y may napansin na akong kakaiba sa bandang likod. Sa may hindi kalayuan ng isa kong kaklasing babae na nasa pinakadulo ng grupo, doon ko napansin ang hindi ko maipaliwanag na figura. Opo, mahilig ako sa horror kahit noong bata pa ako. Pwede nyo ngang sabihin na medyo may alam na ako sa mga basic plot o mga senaryong kababalaghan, lalong-lalo na sa mga palabas, sa kwento, mapa-TV man o sa sine. At sa ayaw ko man o sa gusto, kailangan kong aminin na mukhang ito ang nangyayari sa akin nung panahong iyon. Sa likod kasi ng grupo, sa bandang kurbada ng kuweba na dinaanan namin ay may isang hugis taong anino na nakatayo. May kadiliman ang bahaging iyon dahil malayo sa mga butas ng bubong na nilulusutan ng sinag ng araw. Kinusot ko pa nga ang aking mga mata at nag-isip na baka isa lamang iyon sa mga guide na kasama namin. pero naaninag ko na mahaba at medyo kulot-kulot ang mga buhok nito kung pagbabasihan sa figura ng anino. Para nga ding naka-military cat o semi-kalbo naman yung guide namin kaya imposibleng ito yung nagka-cast ng shadow. Ginabangan ako ng lamig at paninindig ng balahibo sa aking nakitang iyon. Hindi tuloy ako nakagalaw. Pero biglang may puting unti-unting humahaba sa itim na mukha at napagtanto kong ngumingiti ng mabagal ang nilalang na iyon. Nanlaki ang aking mga mata dahil sa nakikita. Pinusot-kusot ko pa nga muli ang aking mga mata, sumalit pagdilat ko ay nawala ito na parang bula. Nagulat na lamang ako sa biglaang hampas sa likod ng balikat ko. Hoy, patatulala ka na dyan! Sabi ng kabarkada kong si JP. Sabi ko naman, wala. At pagkatapos ay niyaya ko na sila na magpatuloy sa aming paglalakad dahil sa may kalayuan din ng hike at wala pa nga kami sa kalahati ng trail. Sumulyap muli ako sa likod pero hindi ko na siya nakita. Nasa gitna na kami ng trail nang biglang may tumawag ng atensyon ko sa isang masukal na parte ng gubat sa bandang kanan ng grupo ng kasama ko. Isang pares ng matang nakasilip sa likod na mga makakapal na dahon ng halaman. Alam kong tao ito at hindi kong anumang nilalang na pinaghihinalaan kong nakita sa kuweba kanina. Medyo nagpahuli ako at tinungo ang taong pinagmamasdan ng aming klase habang binabagtas ang trail. Isa itong dalaga na sa tingin ko ay kaedad ko lamang ngunit ang itsura at kasuotan niya ay halatang nakatira lamang sa paligid ng lugar na ito. Malinis naman yung damit niya, Sir Red, ngunit luma na at kupas. Ang mga tsinelas na suot pa nga niya ay nanganganib na mapigtas na at huihiwalay na anytime sa paang balot ng kalyo sa talampakan. Nagtanong ako sa kanya kung bakit niya kami pinagmamasdan na parang ngayon lang siya nakakita ng mga dayo sa lugar. Sumagot siya sa salitang hiligay noon na medyo nagpadagdag pa nga ng kaba sa akin. Sabi niya, may kasama kayong nilalang na maitim at mahaba ang buhok. Huwag kayong aalis at gumalang mag-isa sa gubat na wala kayong kasama. Lalo na pagdagat ng dilim. Pagkasabi noon ay napaatras ako. Madali naman siyang umalis at patakbong nawala sa kusukalan bago pa man ako nakapagtanong. Dali-dali rin akong tumakbo at sumabay na sa huling grupo sa trail.
Yo, what up? Ako nga pala si TPC at iniimbitahan ko kayo na makinig sa aking show na Typical Pinoy Crap Podcast where I talk about a bunch of stuff tungkol sa ating kultura, society at ilang mga personal na paksa mula sa ating mga Pilipinong audience. No? Available sa Spotify at iba't ibang podcast platforms powered by Podcast Network Asia and Podmetrics. Pakinggan nyo na, please lang. Damot nyo naman eh.
Sumapit ang gabi. Katatapos lamang ng hapunan at activity namin kasama yung iba naming mga guro at kanya-kanya na rin kami ng tambay sa aming mga room assignments. Ni isa sa mga kasama ko ay wala akong sinabihan sa mga mahiwagang pangyayari noong mga nakaraang oras na aking naranasan. Ayoko din kasing pag-isipan na mga kasama ko na nananakot lamang ako o nantitrip lamang sa kanila. Ngunit nananatiling bukas at alisto ang aking pakiramdam sa kung anumang kakaiba na maaaring masagap sa paligid. Bandang alauna na ng madaling araw. Nakaramdam nga ako ng pagbigat ng aking pantog. Medyo nabisit ako sa sarili ko kung bakit dinamihan ko ang inom kanina habang nag-aasaran kasama ang mga barkada ko sa kwarto. Tulog na nga ang mga ito at ayaw ko namang makantsawang duwag kung magpapasama ako sa palikuran na nasa bandang likuran ng isang kwarto na tinutuluyan naming retreat house. Isa itong maliit na paliguan lamang at CR na gawa sa kahoy, nipa at plywood. Parehong plywood lang na angat sa pinto ang tanging pinto sa paliguan at kubeta. Habang nagmamatsyag ako ay siya ring paghilab ng sikmura ko. Puminamalas ka nga naman talaga sa isip-isip ko. Naisip kong malapit lang naman din ang kasilyas sa mga kwarto At isang sigaw ko lang ay siguradong gising agad ang mga natutulog doon, kaya dinampot ko ang flashlight at toilet paper at pagkatapos ay lumabas na tinungo ang banyo. Malamig ang hangin na may hamog nung oras na yon. Dahil na rin sa gubat nga ito at medyo bulubundukin ang lokasyon namin at madaling araw na rin nung time na yon, ramdam na ramdam mo at tila nuot nga hanggang buto ang lamig. Pumasok na ako at sinara ang pinto ng CR. Patapos na ako at akmang maglilinis ng sarili, ngunit habang inaabot ko ang toilet paper sa gilid ng kinauupuan ko, may bumulong sa labas ng Kim. Natigilan ako. Hindi ako nakagalaw at nakiramdam sa loob lamang ng CR. Bigla ulit ako nakarinig ng Kim. Pabulong iyon at sa harap na ngayon ng pinto. Tinignan ko kung may paa sa labas at mataas naman kasi yung pinto katulad ng mga nasa cubicles na mga normal na CR sa mall, sa opisina o kahit saan man. Ngunit pagsipat ko ay wala naman akong nakitang paa doon. Muli ay ginapangan ako ng sintak pero kailangan ko pa rin mag-isip ng paraan para malusutan ko iyon. Mahina kong tugon. Sino yan? Kim! Nakakalokong sagot na pabulong ng naturang nilalang. Wari ko nga ay mas malapit na nga ito sa akin at mismong nasa harap na ng pinto. Nagdasal ako na sana ay pinagtitripan lang ako ng mga kabarkada ko, ngunit lahat ng pakiramdam ko sa katawan ay alam na hindi na normal na tao yung nasa harap ng banyo. Biglang may kumaskas ng pinto. Animoy kuko ng pusa na kinakalmot-kalmot ang kahoy na pinto ng kasilyas. Dito'y nanigas na ako sa kinauupuan. Sa katunayan pa nga'y nalimutan ko rin kailangan ko pang magpunas ng toilet paper dahil pinagpapawisan na rin ako ng malapot sa labis na hilakot. Muli, narinig ko na naman ang bulong mula sa labas. Kim! Tinungaw ko na muli ito para may makita man lang ako kahit na sino, pero wala talaga. Saktong inangat ko ang ulo ko para sa taas naman ako tumingin at halos panawan ako ng ulirat sa aking nakita. Mga kamay na nakahawak sa taas ng pinto ang nakita ko. Waring may nakalambitin sa labas at dooy nakakapit lamang. Parang sa matandang babae na kulubot at tuyot ang balat ang nakikita ko. May mahabang mga kukong madumi at nangingitim pa at dahan-dahang may ulong umaangat na palot ng magulong buhok at kulot-kulot pa. Tumatayo siya sa harap ng pinto. Inayos ko saglit ang aking sarili dahil plano kong magtatakbo na at sumigaw na papalabas. Nang tumingala muli ako, may paris na ng matang nakatitig sa akin. Dilat na dilat ang mga ito at animoy may hepatitis pa ang may-ari dahil naninilaw talaga. Pwera biro. Hindi puti yung nakikita ko sa paligid ng itim ng kanyang mga mata. Dahil sa hindi na ako makasigaw ng oras na iyon, nagdilim na agad ang mundo ko at tuluyang nawala ng malay. Umaga na magising akong nakaupo pa rin sa kubeta at may kumakatok na sa pinto. Halatang aburido kung sino man ang nag-aapura sa akin. Malamang ay masakit na rin yung tiyan niya. Binuksan ko ang pinto at tumambat si Jenna. Ang crush ko mula pa noong first year at nakapamewang na ito. Nautal akong nagsorry at lumabas na rin. May kakaiba akong naramdaman at naaalala kong hindi nga pala ako nakapagpunas dahil sa naranasan ko. Hindi ko kailanman si Red na ikwento ito kahit kanino maliban ngayon. Matagal akong nagmatsyag kung sumama ba o may sumpa kayang ibinato sa akin o baka baliw lamang talaga yung nagpakita sa akin at imahinasyon ko lamang lahat. Pero sa awa ng Diyos ay wala naman. Pero isa ang sigurado ako. Walang tumawag sa pangalan ko ni minsan sa trip na iyon na magagamit na mga hindi ko kilala sa pagtawag sa akin. At hindi ko rin maipaliwanag kung ano nga bang klaseng nilalang ang nakita ko nung panahong iyon. Yung nilalang na walang paa at sa pintong marupok pa nakasabit. Sa pagkakaalam ko, madaling mabuwag kahit sa kaunting bigat na itatambak dito ang naturang pinto na CR. Pero sa kung paano siya nasalo nito, hindi ko alam.
Inyong napakinggan ang tampok nating kwentong katatakutan dito sa Hilakbot TV Pinoy Horror Stories The Podcast. Maaari kang magbahagi ng iyong sariling kwentong kahila-hilakbot sa pamamagitan ng email sa sindakstories2008@gmail.com. Pwede rin via Messenger ng Hilakbot TV Official Facebook page. For more Pinoy Horror Stories and Tagalog Creepypastas, tumutok sa ating channels, Hilakbot TV at Sindak Short Stories. Ganun na rin sa HTV Podcast. Follow, subscribe, and hit the notification bell. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at takutan, maraming salamat mga certified kasindak at solid HTV positive.
Mga solid HTV positive at mga certified kasindak, inaanyayahan din po namin kayo na i-follow ang ating podcast na Pinoy Horror Radio ng HTV Sindak. Ang ating podcast na ito ay mapapakinggan din po sa Spreaker, Spotify, Deezer, Google Podcast, Podcast Addict, Podchaser at iba pang podcast platform. Magkarinigan po tayo sa Pinoy Horror Radio The Podcast.
Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at anlitakutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio.
Your first 24/7 non-stop Tagalog Horror Stories
sa YouTube.
This podcast episode is based on or is inspired by true events. Unless otherwise indicated, all the names, characters, businesses, places, events, and incidents in this podcast are either the product of the podcast creator's imagination or used in a fictitious manner. Any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental.